Parťákem podcastu Sales Booster je Raynet, nejoblíbenější české CRM, které používá přes 13 000 obchodníků v Česku a na Slovensku. Raynet pomáhá řídit obchod a veškerou klientskou agendu jak freelancerům, tak firmám s velkými obchodními týmy.
Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0.
Posloucháte Sales Booster, podcast, který vám ukáže, že obchodní procesy nejsou raketová věda. Petr Sobotka a jeho hosté ve světě sales a B2B marketingu.
Dobrý den, vážení posluchači našeho podcastu Sales Booster. Já mám tu čest zde přivítat toho vzácného toho hosta, který nám přijel z Prahy a pokračuje potom do Hodonína, a to je Pavel Šíma. Ahoj, Pavle.
Ahoj, čau.
A pokud byste nevěděli, Pavel Šíma je spoluzakladatel a v tuto chvíli už ex-CEO společnosti Roy Venue.
Je tak.
Říkám to správně.
Společnost jsme prodali, takže už nemám svůj title.
Už nemám title. Je vidět, vypadá výleženě jako zklamaný. Já musím pro naše takový jako bulvár, musím pro naše poslouchat říct, že Pavel se nám vrací z exit party. Možná se potom k tomu dostaneme v jiném podcastu, jak taková exit party vlastně jako vypadá. Pavel, chceš někoho nazdílit nějaký střípky nebo...
Ani ne.
Tak to přejdeme.
Přišel kouzelník,
dáme to no comment. Tak, pustíme se do toho. My jsme si s Pavlem volali, o čem jsme se tak mohli jako bavit. A my jsme jako se dostali, protože před nedávno jsem tady měl hosta z Pavla Svorně z Family Office, nebo investiční skupiny Portiva, a bavili jsme se o tom, jak se nakupuje firma. Mm-hmm. A já jsem si řekl, že vlastně by bylo dobrý, že bychom to mohli teď obrátit na ten proces a podívat se, jak se vlastně taková firma prodává. Mm-hmm. A potom tam máme ještě další témata, ale to si myslím, že bychom mohli začít. Tak jak se k tomu vlastně, jaká byla ta cesta, a když úplně začnu, jaká byla ta cesta k té prodeji té firmy?
Já si odpovím na tu první otázku, jak se prodává. Těžko.
Dobře, děkuju.
Zdlouhavě.
Výborně, děkujeme za komplexní odpověď. A teď to pojďme trošku rozumět, Pavle.
Yes. Hele, no tak my jsme jako Roy Venue si prošli nějakou historii, my jsme ten startup zakládali v roce 2015, 2016, něco takového. Pak jsme rostli, jsme nejdřív z vlastních peněz, potom v roce 2018 jsme narejzovali investiční kolo od seedové, od PLFR Capital. A expandovali jsme i do zahraničí s tím produktem a tak dále. Ale přesto, že se nám podařilo teda mít zákazníky z nějakých 13 zemí, hlavně z Evropy, ale i třeba z Ameriky, z Asie, tak a už většina revenue byla vlastně mimo český trh, tak se nám nepodařilo na některém tom zásadním trhu, ať už to bylo buď Amerika nebo UK, etablovat do takové míry, že bychom tam měli jako spolehlivý zdroj nějaké pipeliny a dealů. Mm-hmm. Jo? A my jsme po těch 6 letech stáli vlastně před, nebo stáli, jako nestáli, že jo, jeli jsme dál, ale není to podle mě správná formulace říct, stáli jsme před rozhodnutím, protože spíš to rozhodnutí jsme si vytvořili sami, protože mohli jsme pokračovat za mě třemi různými způsoby. Jo. První by byl, že bychom už nebrali další investice, pokračovali, protože my jsme v nějakém roce, v tom covidovém roce, to bylo tuším 2020, jsme došli na break-even, takže jako jsme byli profitable, takže jsme mohli pokračovat vlastně v organickém růstu, nebo bychom mohli vzít vlastně další VC kolo, řádově nějaké desítky milionů, a pokusit se znovu jako seriózně o ty velké trhy. Ale tam moje jako trochu obava byla, jestli by se nám to podařilo, jo? Protože podle mě ta šance je tak jako 50-50, no, možná jako vyšší, možná je to 60-40, nevím. Každopádně není to garantované. Jo? To VCčko ti dá peníze, dá ti pár rad, ale jako pak to, si to stejně musíš si to jakoby vytřít sám. A trvalo by to rozhodně další 2-3 roky. Jo. A my jsme po těch 6 letech spíš usoudili, že chceme jít jako jistější cestou. A ta cesta teda potom byla v tom, že se spojíme s nějakým strategickým partnerem, který už má ty sales kanály na těchto trzích vybudované. Už tam prostě prodává, má tam lidi, má tam zákazníky, má tam nastavené nějaké kampaně a byl by schopný tam prodat ty další produkt. Takže to byla jako vlastně taková úvaha je strategická, jak můžeme, co můžeme udělat, abychom tu firmu jako posunuli na nějaký další level a co je ta nejlepší cesta pro všechny. Jo? A zvolili jsme teda tu cestu toho prodeje 100% firmy právě někomu, kdo to bude umět vlastně rychleji naškálovat.
Tam se ještě možná já se vrátím na tu vaši křižovatku, už tam stáhli, protože jste vlastně se dostali na ten break event a vlastně se rozhodovali mezi tím, jestli budete organicky růst, jestli vezmete to výsíčko. Jak moc těžká to byla úvaha, protože vlastně on tam jako stojíš z mýho pohledu jako nad týma jako úvahama, jasně, když půjdeš tím výsíčkem, tak se můžeš samozřejmě dostat potom na nějakou jako když bys to vlastně vytvořil ty kanály na těch trzích a stal se tam etablovým partnerem, tak samozřejmě ta následná toho hodnota té firmy může výrazně jako stoupnout oproti tomu, když se jdeš vlastně tím, řekněme s tím strategickým partnerstvím, že vlastně už v tu chvíli vlastně po předsérii a pokud jsem to pochopil správně, tak vlastně se rozhodneš, že půjdeš tím strategickým partnerem. Tak jak se to tam vlastně u vás jako lámalo? Nebo bylo to těžký, nebo prostě bylo?
Hele, nebylo to zas tak těžký, jo, protože mě to uzrálo v hlavě. Pak jsem se o tom bavil s ostatními shareholdery, protože nás bylo 5 co-founderů, potom jednoho už jsme vykoupili, takže jsme byli 4 co-founderi plus investiční fond, takže 5 shareholderů. A já jsem jim předestřel tu svoji úvahu, proč si myslím, že to je jako nejlepší krok a po neúplně dlouhých diskuzích, řádově, já nevím, pár týdnů, měsíců, se všichni na tom zhodli, že opravdu to prostě v tu danou chvíli dává největší smysl pro všechny. A takže jsme se na tu cestu prostě vydali. Nebyly to nějaké složité diskuze. Řekl bych, že jsme v tom byli hodně zajedno, což nevždycky jsme ve všem byli zajedno během těch 6 let. Jo, na spoustě věcech jsme se často nemohli zhodnout, nebo jsme měli různé názory, ale tady ku podivu byla poměrně velká shoda. A bez toho by to, pardon, ani bez toho by to jako nešlo.
To hlavně, asi ne, no.
Protože jak, tak na těch exitech je zajímavý to, že všichni to na konci musí podepsat. Všichni ti shareholdři. Takže i když je tam jako třeba minoritní nějaký co-founder nebo někdo, tak on s tím taky musí být happy s tím dealem. Jinak to nepodepíše a není žádný deal. Samozřejmě můžeš mít třeba drag along jakoby ve smlouvě, že je třeba investor vás může jakoby vytáhnout, když najde on nějakého kupce, ale to nebyla naše situace. Jo. Takže my jsme to opravdu museli udělat tak, aby všichni s tím byli happy. Takže na začátku stálo to, že všichni byli aligned, ale bylo jako důležité pro ten proces, samozřejmě, aby to mohlo jako, aby se mohlo rozběhnout, aby mohl zdárně pokračovat, ale i pro ten konec toho procesu, že to pro nikoho nebylo překvapení, nebo no, protože oni už vlastně rok všichni věděli, že se to chystá a že to jako nastane.
To je super, tak možná to je vlastně to rozhodnutí, které jste udělali na té křižovatce, asi chápu, potom je možná to a druhá věc, a to asi je ta důležitá za mě, jak se tohle potom, když jste tohle rozhodnutí udělali, tak jak se to komunikovali vlastně do té firmy, nebo do toho?
Nekomunikovali. My jsme to zaměstnancům neříkali, není to, myslím si, že to je obvyklý postup. Znám snad jenom jeden startup, který to zaměstnancům řekl. To byl brněnský Datawebs, který koupila Heureka, myslím, před 2 lety. Tak tam vím, že Honza Majer, CEO, to zaměstnancům jako říkal, ale není to, není to obvyklý.
Jasně.
Jo, na prostě většině případů se to neděje, takže firma to jako vlastně nevěděla. Možná jenom já jsem samozřejmě byl busy s tím prodejem, takže jsem třeba nebyl jako až tak prezent, ale nemyslím si ani, že to někdo nějak jako moc vnímal. Protože pracujeme i hodně remote, takže to jako není tak, že bych najednou nebyl v kanclu. Potom, samozřejmě, když už to došlo do nějaké fáze, když jsme se bavili se seriózními zájemci, což bylo o dalšího půl roku třeba později, tak jsme do toho zaangažovali jako top management, samozřejmě, protože jsme potřebovali jejich pomoc s přípravami, s přesvědčováním a ten kupec si potom samozřejmě dělal taky due diligence a tam už jsme museli zapojit jako hodně lidí do toho, no, protože to už se nedá zvládnout jako v jednom.
OK, tak ještě jednou vlastně na ten naspátek jsme si řekli vlastně, že jsme udělali to rozhodnutí. Tak a teď co následovalo potom? Jak to vlastně byla dlouhá doba? Jestli to dokážeš nějak jako rozfázovat, co se vlastně jako všechno musí stát, když jako teď uděláš, jako přijdeš, ale tady ten strategický partner, tak si ho vezmu, domluvíme se díl, tak to asi takhle úplně jako nefunguje. Jak to vlastně ten celý proces probíhá až k tomu, že se stane to, že vás jako firma takhle koupí a dojde k tomu úspěšnému exitu.
Hmm. Tam jsou různé stezky. Pro každou tu firmu je to trochu jiné. V některých případech třeba firma už má během té své cesty po cestě pozbírala třeba nějaké strategické partnery, se kterými mají třeba softwarovou integraci nebo prodejní integraci a jsou to takový jako přirození kandidáti potom na ten exit. Jo. Tak to je taková jedna cesta. Mm-hmm. Druhá cesta může být, že třeba tě koupí konkurence. Jo. A potom třetí cesta, tou jsme šli my, byla, že my jsme přesně nevěděli, kdo by měl být ten kupec. Měli jsme nějaké představy o tom. Dali jsme dohromady spolu potom s poradci jakoby long list, se tomu říká, jako seznam firem, které potenciálně by to mohlo nebo mělo zajímat. Těch bylo snad 300. Tuším z 21 různých kategorií. Jo? Takže my jsme si říkali, jako kdo typově, jaký typ firem by o to měl mít zájem. To z toho bylo jako 20 kategorií a pak se dávala konkrétní jména. Samozřejmě někdy ta úha byla i opačná, že jsme věděli konkrétní jména. Přesně jako ty firmy, které si myslíme, že by o to měly mít zájem. A pak z tohohle longlistu se to nějak očesalo, myslím, okolo 150 firm jsme potom nakontaktovali. Respektive to dělali naši poradci. Mm-hmm. My jsme si na ten proces najali, to byl vlastně úplně první krok. Když jsme se s foundry zhodli, že teda to jdeme udělat, tak ten první krok byl najít si na to poradce. Nechtěli jsme to dělat sami, neměli jsme s tím zkušenost, nikdo z nás. A našli jsme skvělé poradce, TAR Partners praští. A ti vlastně vedli celý ten proces, včetně tvorby toho longlistu, i když to samozřejmě byla kooperace, náš input, jejich input, ale oni vedli celý ten proces.
No a teď vlastně začíná ten vlastně samotný prodej, že jste si udělali jako de facto pipeline a když se vracíme prodej těch lidí, kteří chcete oslovit a potom jste si udělali nějaký shortlist a ty jste už jako oslovali s nějakým teaserem, asi předpokládám, a který se říkal a potom se vám už vlastně z toho vozívali ty lidi, kteří vlastně měli zájem a potom už to šlo asi do nějaký jako kvalifikace jednání a tak dále.
No, říkáš to správně. Nejdřív se posílá teaser. Je tam nějakých pár týdnů na to, že ti zájemci na to můžou jako reagovat. Pak jsou první kóly s těma zájemcema. Typicky buď to dělá ten poradce sám, v našem případě jsem to dělal já, protože přece jenom umíš tu firmu prodat líp, než měl bys jí pičnout jako líp, než tvůj poradce. Takže jsem hodně byl i na těch prvních schůzkách a prezentoval jsem to. Díval jsem se na ty protistrany. A potom následný krok je, že se snažíš jako je dostat do stavu, kdy ti jako řeknou, máme jako zájem vědět víc, nebo nemáme. Pokud ano, tak se podepíše NDAčko a posílá se jim takzvané informační memorandum, což je něco jako teaser, akorát, že místo dvou stránek to má třeba 15 nebo 20 a tam už jsou veškeré informace, jako které jsou potřeba o té firmě, jako je trh, trakce, zákazníci, produkt, finanční čísla, prostě všechno, co by ten kupec potřeboval, aby to mohl seriózně jako posoudit.
Jak to ten proces dlouho trval, když to vezmeš od toho začátku, když jste se sečkali s týma poradcem až do toho, že jste měli třeba absolvovaný všechny ty kóly s týma firmama?
No, úplně celý ten proces nám trval od prosince a potom ten deal se podepsal v listopadu, jo? Takže skoro rok. Uh-huh. 10 až 11 měsíců. Já jsem původně očekával, že to bude tak 9, takže ty věci se vždycky natáhnou.
To samozřejmě. No.
Takže to je to, je, proto jsem na začátku úplně toho podcastu říkal dlouho.
Je to
náročná disciplína i pro foundera, si myslím, je to náročnější podle mě ještě než fundraising od VCček. Ale rozhodně zajímavá zkušenost.
Ty si dáš, v čem ty myslíš, že to je jako náročnější třeba oproti tým výsíčkům nebo v nějakých atributech?
No tak je to jednak důležitější krok, jo, protože typicky těch výsíkol děláš několik, no a když ho neuděláš, tak typicky prostě je tam nějaké další řešení. Pokud ti samozřejmě neburnuješ jako blázen, no, úplně jako neskrachuješ. Jo. Ale dá se to prostě přežít třeba bez toho výsíčka, nebo najdeš nějaké jiné a tak. U toho M&A je to jako hop nebo trop, jo, protože pokud se to náhodou nepodaří, tak je to hodně blbý potom. A typicky musíš třeba, nemůžeš to znovu zkusit jako hned, protože to potom nevypadá důvěryhodně. Jo. Takže bys musel za takové situace dál pokračovat, prostě tu firmu třeba další 2 roky jako vyrůst, někam posunout a zkusit to jako znovu. Jo. Takže je to psychicky náročnější, protože jde o víc jako celkově, si myslím. A i potom třeba jako to due diligence a tak je a i ta potom dokumentace, že jo, na konci ten purchase agreement je složitější než investiční smlouva. Due diligence jde taky víc do hloubky, že jo, protože je něco jiného jako investovat nebo třeba jenom koinvestovat. A něco jiného je, když si celou tu firmu přebíráš. To je to, tam jako vlastně si chceš proklepnout pořádně. Takže i v těchto aspektech je to jako náročnější.
Ty jsi říkal vlastně, tam jsme skončili vlastně u toho informačního memoranda, který se vlastně odesílá. A kolik to potom z toho jako vyjde, když pošleš to informační memorandum, tak chápu, že oni to nějak jako reagují. Je to jako vlastně, teď se tam možná blbě, je to jako vzájemný, to znamená, že i ty na těch kolek si vybíráš toho parťáka, protože ty ho tam taky vlastně v tu danou chvíli asi vidíš a předpokládám, nebo za něj jednají taky nějaký poradci, nebo to už je ta firma, s kterou jsi přímo na kolu.
To se různí, jo. Poradci většinou ne. Poradci by tam byli tehdy, pakliže by to iniciovali oni. Jo. Takže pokud vlastně ta firma má nějakou M&A akviziční strategii, tak na to může mít jako poradce a ti můžou za ní jako nakupovat ty firmy, jo, když to tak řeknu. Ale to jsme byli ten opačný případ, takže my jsme se bavili, ty protistrany typicky byl buď někdo z top managementu, když třeba CEO nebo CFO, nebo někdo takový, a nebo ty větší firmy už potom mají, které mají jako M&A strategii, tak mají normálně M&A roli, ale jo, jako in-house. Jo, takže to nějaký head of M&A, jo, nebo jo. Někdo takový. Dokonce u jedné firmy, se kterou jsme jednali z Izraele, tak tam měli celý M&A tým, takže nejdřív jsme se bavili s nějakou juniorkou M&A, až na druhém kolu přišel jako její šéf. A myslím, že se CEO jsme se ani on tam nepřišel CEO ani jako potom. Takže je to různý, no, buď to M&A, nebo je to ten top management.
A vlastně tam se dostáváš k tomu, že to vlastně tam už vzniká ta první jako interakce, která je mezi váma, a tam chápu, že to musí být jako s obou dvou jako stran, že ty asi taky potom jako třeba řekl, hele, tyhle ne.
Nebo
jako, říkal jsi to jen jako odhad.
Ano, samozřejmě, ty si pak chceš vybrat toho nejlepšího,
právě.
Ale typicky se snažíš mít ten funnel jako co největší,
jo.
Ten pool těch zájemců co největší, protože nikdy nevíš, jako, co se stane, jak do toho procesu odpadne a tak dále, takže samozřejmě na konci si vybíráš už. Ale na začátku typicky, nebo aspoň u nás to tak bylo, nechceš eliminovat vlastně skoro nikoho. Jasně. Jako, jo. Jasně. To bys musel mít jako hodně nějakou alergickou reakci na ty
rozumím,
lidi,
rozumím.
Abys po prvním kolu řekl čau na zdar, s vámi už se baví.
Takže tam
jako
prostě necháváš, nebo víš, se necháváš se vlastně ten funnel jako otevřený.
Protože ono ani po prvním kolu
nevíš.
Často nevíš skoro nic, jo, protože je to takové intro těch kolů, když to zkusím vybavit, kolik třeba bylo potom s tím finálním kupcem, kupujícím, tak to mohlo být desítky, jo, nižší desítky kolů určitě. Hmm. Jo, takže a potom mi přijeli do Prahy, přiletělo jich, to už bylo v procesu due diligence, přiletělo jich snad 10, uh-huh. Což není úplně, teda nebývá to takhle standardní, tam bylo to trošku nestandardní postup a vlastně přiletěli a strávili jsme jako 2 dny nějakým hloubkovým due diligence, kdy jako týmy na naší straně, na jejich straně pracovali, prezentovali se různé ty oblasti, ať už to byl produkt nebo komerční stránka věci. Ptali se na spoustu věcí, jo, takže těch interakcí tam jako bylo pak hodně. Jo. Hmm. Na prvním kolu nevíš nic. Řekneš základní, oni řeknou, kdo jsou, ty řekneš, kdo jsi. A řekne se, my vám pošleme DK a uvidí se.
Uvidí se dál. A tam vlastně pokračuje s týma, který mají asi jako zájem a zase tím trektýřem postupuješ vlastně dál. A co vlastně následuje potom, když se podíváme na to informační rondu, my jste udělali koly, tak asi se tam jako omezí vlastně ten trektýř zase těch jako uchazečů, tak co je ten vlastně jako další krok, protože to už vidím, že se nějak jako tam už se to jako trošku odděluje to zrno odplev, který má jako už jako podle mě víc reálný zájem a něco jim to jako říká, hele, chceme se o tom jako bavit víc.
Jo. Tak pak už jako by měli dát nabídku, jo. Ta nabídka je samozřejmě indikativní, nebo to je různý, jo. Nám se to stalo, že někdo to pojal jako víc seriózně, že ta nabídka, že prostě poslali jakoby v PDF-ku a mělo to jako co tom jako parametry, bylo to podepsané dokonce, jo.
Ovšem teda.
jako myslím ručním
podpisem. Jo,
jo, někdo to poslal jenom mailem třeba, jo.
Bullet pointech.
No, takže to je pak jako různý, ale už bys to měl tlačit do té nabídky. Jo. Pak samozřejmě si ty nabídky porovnáváš, pak tam přichází potom úloha poradců, hlavně, že se snaží jako ještě nějak vyjednat, aby se nabídky zlepšily, zvýšily samozřejmě.
Samozřejmě, to chápu. Takže jako vlastně teď do fáze vyjednávání v tu danou chvíli.
No vyjednávání, to mi říkal taky ten poradce Tomáš Petržel, kterého jsem se mimochodem spoustu věcí naučil v tom M&A. On říkal všechno. V tom procesu je vyjednávání.
Jakýkoliv jako krok, který tam jako uděláš.
Jakékoliv slovo, jakýkoliv e-mail, jakýkoliv materiál, co vlastně dáš do těch materiálů, jo? Jak ten graf bude vypadat. Takže to všechno vyjednávání začíná vlastně prvním, ještě předtím.
Tam,
jo,
se, tam vlastně se vlastně představíš vlastně, kam tu hodnotu té firmy jsi schopný vlastně jako posunout. A každým vlastně špatným krokem v té vyjednávání se ti to může vlastně obrátit
přesně
proti
tak,
tobě a snížit si vlastně tu valuaci té firmy.
No, já jsem to přirovnával, mně to přišlo jako takový boxerský zápas trochu, že je tam jako x kol, jo, a některá kola vyhraješ, řekněme, některá prohraješ. Jo? A tak to prostě já tvůj cíl je vyhrát samozřejmě co nejvíc těch kol, abys to potom mohl nějak jako zdárně dobojovat na konci. Ale rozhodně jsme nevyhráli všechny a byly tam momenty, kdy jsme si s tím poradcem vždycky řekli, OK, tak teď prostě tohleto, v téhle fázi to oni zahráli líp.
Jo,
naopak v jiné fázi zase my jsme to zahráli líp.
Vlastně.
Ale oni jsou tam taky potom i přirozeně. Některá ta kola mají jako dynamiku, že někdo z vás dvou má větší leverage. No? Mm-hmm. Že třeba na začátku, když jako tvoříš ty materiály a rozesíláš, tak samozřejmě leverage na tvojí straně. Potom prostě, když dostaneš víc nabídek, tak leverage je to taky na tvojí straně. Naopak potom třeba, když už někomu dál v tom procesu už dáš jako exkluzivitu, třeba to se typicky dělá, že se potom s tím jedním, s tou jednou protistranou, oni chtějí exkluzivitu, že ten deal s tebou můžou udělat a chtějí třeba, nevím, na 3 měsíce.
Jo. Že prostě nebudeš v danou chvíli vyjednávat s někým jiným, ale by to jen s tím.
Přesně tak. Takže to jsme taky podepisovali. A tak tam pak samozřejmě oni mají zase větší leverage, jo, protože už víš, že jsou jediní. Samozřejmě můžeš se vrátit k těm ostatním, ale to je takové jako oběstranný, víš, že to je jako takové jako
no, nechceš to úplně udělat.
Jasně, a nechceš to udělat. Takže potom zase mají třeba oni větší leverage. Jo,
kdyby se to jako nepodařilo, tak se vrátíš, ale oni už na to mají trošku jako páku, protože se to tam jako nepovedlo.
Přesně
no
tak.
A tomu se vlastně dostáváme možná jako k tomu konci, já to nechci nějak jako zrychlovat, ale ty vlastně říkáš, potom si vybíráš toho vlastně toho parťáka, s kterým jdeš vlastně do té exkluzivity, tam máme jednu věc. Jak jste vlastně dospěli k tomu, že si vyberete toho parťáka, kterýho jste jako vybrali? Co byly za vás ty hlavní věci, nebo co bylo to rozhodující pro vás, že jste řekli, hele, s ním chceme do toho a s ním do toho chceme jít.
Tak ta nabídka je důležitá.
Tak samozřejmě to jsem pochopil. Mimo teda ty peníze, mimo ty tu nabídku, tak asi to nemá jen jako vlastně.
Nemá to jenom finanční.
To by se jmenovalo asi, že oni vás tam můžou jako a ty tam Pavel s náma zůstane další jako 3 roky, nebo jak to vlastně, tohle mě zajímalo, co tam vlastně všechno je v té nabídce mimo té ceny.
No v nabídce toho moc není, to vlastně zase z jejich pohledu je dobrý nechat spoustu věcí vágních, že jo? Takže v té nabídce toho zase není tolik a ty potom potřebuješ to z nich dostat a nějaké věci už si jako předjednat a typicky, nebo nevím, typicky, ale my jsme to udělali tak, že tu exkluzivitu jsme jim dali s podepsaným term sheetem až, jo? Takže tam už některé věci se začaly jako odkrývat a odjasňovat, ale zase nemůžeš tam ještě vyjednat všechno. Jo? Není to ten správný čas ještě na to tam jako dojednat každý detail. Jo? Takže třeba, já nevím, řeknu 5 oblastí, 6 oblastí, už tam třeba mělo nějakou indikaci toho, jak by to mělo být v tom term sheetu, ale taky třeba 10 dalších oblastí zůstalo netknuto. Jo? Takže to potom bylo na to finální vyjednávání, až o tom SPAčku, o té kupní smlouvě.
Mm-hmm. Okay. A teď ještě k tomu, jak jste se rozhodli, nebo co byl ten hlavní důvod, proč jste se rozhodli vlastně pro toho vašeho parťáka, který vás v tuhle chvíli, jsem pochopil, i dle justice koupil.
Koupila vlastní, no, jsou to 3 měsíce. Tam byl vlastně důležitý ten strategický aspekt, protože byli tam různí zájemci, některé byly to třeba i jako, nebudu to jmenovat, ale jsou to třeba startupy o tisících zaměstnancích, které myslím, že většina posluchačů je zná, jo, ta jména, ta loga prostě. A ti měli jako třeba výhodu, že měli spoustu jako salesáků, kteří by to mohli jako začít prodávat, jo. Ale zase tam třeba nebyla až taková synergie jakoby s tím produktem. No a potom, ale ten, koho jsme si teda nakonec vybrali, Scanmar QVD, tam jsem viděl jako největší synergie v mnoha oblastech, protože oni měli už nějaké portfolio produktů, které je jako komplementární s těma našima. A byl to jako přirozený fit. Oni dokonce, to byla jako kosmická náhoda, ve stejnou chvíli, kdy my jsme se rozhodli, že se chceme prodat a iniciovali jsme ten proces, tak oni ve stejnou chvíli na jiné části světa, oni jsou z Nizozemska, si řekli, stanovili jako M&A strategii, že jdou nakupovat naopak a vyloženě chtějí nakoupit firmu z naší oblasti. Jo, a těch firm po světě jako našich konkurentů je třeba 20-30. Jo? Takže není to zas tak jako rozsáhlé pole, z čeho by mohli vybírat. A taky, že z těch 20-30 ne každý je zrovna v náladě, že se chce zrovna ten rok jako prodat. Jo? Takže z těch 20-30, já nevím, třeba reálně mohlo jich být 5.
Jo.
Plus minus. Takže tam byl úplně ideální meč, protože oni přesně firmu jako my jsme hledali a dělali si jako shortlist na, naopak na jejich straně. Jako,
jo, koho jste jakoby, na shortlistu vlastně o nich,
co? My jsme tam nebyli, to byla, nebyli, jako, to byla taky zajímavost, protože my jsme nikdy si, jsme nechtěli investovat do takových těch forestrů a tak dále, takže my jsme nebyli, oni prostě si vzali ten forestr a tam si vzali přehled těch firem a s těma pracovali.
Jsme tam nebyli.
My jsme tam nebyli, jo. Přestože samozřejmě jako, když, ale trochu mě to překvapilo upřímně, protože když jako googlíš,
tak to
ta klíčová slova, tak nás najdeš, když jdeš na Capteru nebo na G2, tak taky tam jsme v té kategorii, jo, takže mě to vlastně trochu překvapilo, že jsme nebyli na jejich seznamu, ale ti poradci naším to poslali a hnedka oni potom skočili. Jo. Takže to byl potom ten hlavní důvod, proč jsme si vybrali Scanmar, protože tam byly ty strategické synergie a já jsem jako viděl, že oni ten produkt nechtějí jako nějak zaintegrovat a zničit. Jo. Naopak vlastně ho chtějí dál rozvíjet. A i lidi, to je taky jako důležitý aspekt, chtěli zachovat většinu lidí, jo, většinu toho týmu, většina týmu tam dneska pořád je, už i po těch 3 měsících. Ale hlavně ta myšlenka jako vlastně žije dál, jo, proto jsme ten startup jako zakládali, protože jsme viděli, že je na trhu nějaká potřeba, tu jsme adresovali, tu jsme se snažili jako vyřešit a já jako nemám pocit ani po těch 6 letech, že jsme jako na nějakém konci té cesty, jo. Naopak prostě pořád jako těch firm jsou miliony, které by to jako potřebovali, to co my nabízíme a i to pro mě byl takový jako aspekt, jak bych to řekl, neemocionální, ale takový jako hodnotový, že přece jenom nechceš to jako prodat pro to, aby to někdo třeba vzal a zavřel, nebo si vzal jenom ten tým, nebo si vzal jenom nějaký kousek toho.
Tak je to asi nějaký odkaz, který tam v tu chvíli máš. Tak vlastně jak to vypadá, jak vypadá život vlastně po tím prodeji, jako si řekneš, teď je to prodaný, teď je to jako, co se v tobě jako odehrávalo, když to bylo jako, když to bylo vlastně jako hotový, co jsi jako, mě by to zajímalo, jako co jsi prožíval, jako.
Hele, tak samozřejmě je to obrovská, ti spadne jako tíha z ramen, protože najednou už to prostě nevisí na tobě celé, ta firma, už jako chceš to dál posouvat a rozvíjet, ale už to není jenom jako tvoje zodpovědnost. Ale vlastně možná pro mě jako silnější ještě zážitek než ten samotný prodej, musím říct, byl moment, kdy jsme dostali první nabídku. Jo, protože ty jako founder něco buduješ, jo, třeba 5 let, 10 let, jako hrozně dlouhou dobu a přestože máš zákazníky, máš jako lidi, si toho cení a máš revenue a máš třeba i profit, tak pořád někde jako v tobě hlodá, jako je to vlastně nějak dlouhodobě životaschopná firma. Co jsme to tady vytvořili, jo? Jako dává to hlavu a patu vůbec, jo? Je to životaschopné. No a v ten moment, kdy dostaneš tu první nabídku, tak je to jako externí potvrzení toho, že někdo je ochotný dát X euro za to, co ty si vybudoval. Jo? A tím se vlastně zvaliduje, že to nějakou hlavu a patu asi teda má, jako jo.
Takže to jako ty 6 let jako nedělali jako ne úplně jako nadarmo,
ale
že tam vlastně vidíš tu cifru a říkáš, tyjo, tak to asi nebylo úplně špatný.
No, nejde ani o takovou tu cifru, jde prostě o to, že...
Že to někde, vlastně tu nabídku někdo vlastně dá, to už ano, je vlastně,
přesně,
to už je vlastně
přesně
jako
tak,
super.
Takže to si určitě budu pamatovat do konce života, tady ten okamžik. A potom, co mě naopak zase trochu překvapilo, bylo, že jako nedostavila se po tom podpisu až taková euforie, jak bych jako očekával ve mně, ani třeba v ostatních founderech. A v zaměstnancích už vůbec, jo? Protože pro ně je to potom to přichází jako vlastně trochu z čistého nebe, ta zpráva pro většinu z nich. A oni v tu chvíli neví, tak co to pro ně znamená.
Nejistota.
Jo, je to nejistota, najednou nový majitel. Typicky, že jo, při těch akvizicích často se propouští nějaké části těch týmů.
Jasně.
Reorganizace, můžeš mít najednou jiného šéfa, jiný popis práce, jo, a tak dále, jiná HR pravidla třeba. Takže oni v tu chvíli neví. A musí si počkat pár měsíců na to, jaké to bude. Že pro ně to není jako takový okamžik. Je to třeba nesrovnatelné s tím, když jsme analyzovali jako investici, tak to bylo jako veskrz pozitivní a
chápu.
To všichni jako chodili po Praze a jásali, jo, a křičeli a všichni slavili. Takže je to trochu jako jiný okamžik.
Hmm. Tam si myslím, že vlastně po tý, to chápu, že po tom podpisu tě vlastně začíná další práce vlastně v tu chvíli.
A samozřejmě, jo. Takže samozřejmě vlastně okamžitě.
Tam asi nekončí, jako že řekneš, tak jsem to podpsal, odstěhuju se na Bahamy nebo na oceáním, ale asi začíná ta jako práce, protože to mají taky, můžu být někdo zakodovaný, že si myslíš, že to prodáš, zbalíš kufry, řekneš, tak se mějte, odcházíš. To, a to asi tak není.
To je velmi vzácné, aby se tohle to stalo, protože jako oni potřebují tu kontinuitu, jo? Oni potřebují ten leadership, oni o té firmě v tu chvíli už ví jako hodně, ale pořád jako 10% toho, co víš ty, jo, možná i míň. Takže potřebují tě, abys s nima pracoval na té integraci, no, dají ti třeba 2 dny na jako party, ale pak hnedka je kick-off prostě integrace a jede se, jo, a to pokračuje. Dneska máme 3 měsíce od té akvizice a do dneška to jako pokračuje, je to dost intenzivní. Dneska už jsem měl 3 kóly se svým novým šéfem, takže normálně prostě to jede.
Jede to dál, no super. Tak my jsme tady velmi, a díky za to na sdílení, to, jak to vlastně celý probíhá, a ještě jednou jako gratulace.
Ano, a díky, že se o to zajímáte.
Jo,
a já jsem chtěl říct, jestli můžu, jestli nás poslouchají nějací jiní podnikatelé nebo foundři, což asi ho předpokládám.
Doufám.
A třeba přemýšlí o exitu nebo tak klidně se, ať se mi ozvou, klidně se mi ozvěte. Je to, říkám, úplně nová disciplína pro většinu founderů. Dělají to poprvé, že jo? Tak jako já jsem to dělal poprvé, je to nové a já jsem se spoustu naučil u toho a rád to předám dál, nebo třeba i skonzultuju s někým, kdo má třeba podobné úvahy, jako jsme měli mít, jestli je to vlastně ta správná cesta nebo není, tak klidně rád zajdu na oběd, proberu to.
Super, to díky, Pavle, myslím, že to je velmi daný, protože zase na druhou stranu tolik firm v Čechách není, kterým se podařilo vlastně tak jako úspěšný exit, takže za to díky a určitě pokud budete chtít, milí posluchači, tak se na Pavla obraťte a rozhodně ho najdete na LinkedIn. Nevím, jestli tam seš ty, teda, jako jestli aktivní. Najdu tě všude.
Ne, tak LinkedIn samozřejmě. Do mého LinkedInu má heslo asi 3 lidi, ale
takže možná přijde na oběd nikdo jiný.
Ale jako odepisuju tam, jo, určitě, takže
tak super.
Takže mi můžete napsat.
My jsme tam měli ještě jedno téma, který já bych chtěl jako probrat, protože mě to osobně zajímá, protože to řeším. A mimo to, a to je vlastně v tu danou chvíli samotný sales, o který jsme se chtěli bavit. A my jsme s Pavlem se připravovali, tak vlastně, že v rámci vlastně vaší firmy jste zažili vlastně několik způsobů prodeje s tím směrem, jako řekněme, na segmentaci jako zákazníků, aby jsme se bavili, že se vlastně prodávali jako SMIčkám, nějakým jako midsize a potom vlastně enterprise. A ty jsi tam sám říkal, a já to znamená, jako vnímám v jiném projektu, na kterým jsem, že to je jako opravdu jako velký rozdíl v tom, jak se to prodává. Tak spíš mi řekni to, jak vy jste tím jako procházeli a co to z tvý strany jako znamenalo, jak jste museli vlastně se výrazně jako změnit, nebo co to vlastně vůbec jako znamenalo pro vás.
My jsme si fakt prošli v tom salesu snad úplně vším, čím jako deck, jako každým typem, jo, toho, jak se ten sales dá dělat. Z začátku to bylo vyloženě jako one man show, že byl tam salesák, který dělal od lead generation až po closing, vlastně všechno A to Z, jo. Full sales cycle. Potom jsme to rozdělili, že jsme měli jako BDRka a account executivy, takže BDRka generovala opportunity, pak se opportunity akceptovaly, pak se closovaly. A my jsme dlouho, ten druhý aspekt toho potom byl, že my jsme jako lavírovali nebo měnili jsme právě trochu strategii v tom, kdo je ten klíčový zákazník, kdo je to ICP. A ze začátku to byly, řekněme, spíš jako mid-sized a větší mid-sized až enterprise, tam jsme jako vlastně začínali nějak. Potom nám ale přišlo jako vlastně líto a ten produkt jsme jako natolik zlepšili, zrychlili jsme onboarding i technicky, zjednodušili jsme ho, že nám vlastně přišlo líto si odřezávat jako většinu toho trhu a chtěli jsme, měli jsme jako ideu, že to chceme, že to nemá být jenom tool jako pro enterprise, pro firmy s velkýma budgetama, protože to, co my řešíme, řeší prostě spousta firem, ten problém. A takže jsme to chtěli jako demokratizovat naopak a chtěli jsme jít jako cestou, že to víc otevřeme i menším jakoby firmám, takže jsme šli s pricingami dolů, dokonce jsme udělali nějaký free tier a tak. Takže tam potom jsme spustili dokonce free trial, že lidi si to mohli sami jako vyzkoušet, naimplementovat, vyzkoušet na pár kliků, což byl plně jako taky velký effort jako na vývojové produktové, produktové straně. Ale to se nám až tak nechytlo. Byly tam vlastně jenom jednotky klientů, kteří prošli kompletně to online journey, že si to sami vyzkoušeli, naimplementovali, dali kreditku a jako zaplatili. A zjistili jsme, že většina těch journeys potom stejně byla jako hybrid assisted sales, jo, že oni se to třeba jako by tam naomordovali, ale pak potřebovali ten jako sales touch s někým si o tom pokecat a dělat třeba to demo a tak.
Jasně.
A takže jsme tak trochu lavírovali jako všemi směry, jo. No a teď vlastně s tou akvizicí naopak naše jako matka se soustředí vyloženě jenom na enterprise, jo, na velké díly, velké tikety, jakoby tikety prostě stovky tisíc euro ročně jako díly, což je zase úplně něco jiného. A asi jedna z první věcí, co udělali, když nás koupili, tak se zvýšily ceny jako asi dvojnásobně. V některých aspektech i víc. Jo. Jednou tu část toho produktového, takový jako subprodukt, tam jsme je zvýšili snad pětinásobně. Jo. Takže jsme to zase úplně repozičnovali na jiný typ buyera. A je tam okolo toho jako i prostor prostě pro víc služeb a services. A
jo, další doprovodní služeb, který jedete. No, ono asi na tým enterprise, nebo to jsme tak jako zjišťovali, ono, když tam jdeš tou službou jako levnou, a tak oni si několikrát myslí, že vlastně nemá tu jako takovou tu hodnotu, protože oni jsou fakt zvyklí úplně na jedný budžety, jako na IT, který tam chodí prostě od Oracle, od jiných jako firm, kterými spolupracují, a ty budžety jsou jiný. A najednou tam přijdeš jako ty, který tam nabízí jako cenu a říká, že to má hroznou hodnotu, ale oni tomu potom mají jako úplně jako za mě nedůvěřují, nebo takhle to vidím třeba na jiném projektu, který teď v tuhle chvíli řeším. Ale tam jako chápu, že byste s tím jako procházeli, ale znamená to jako, když jste tím jako procházeli, a znamenalo to v těch jiných prodejech, když jste šli mid-size enterprise nebo jste měli ten SMIčko, tak to musel být taky trošku v tom salesu jako podle mě jako jiný lidi nebo trošku jako jiný procesy, protože já se dokážu jako představit, že děláš jako třeba mid-size nebo SMIčko jako obchodníka a najednou skočíš na jako enterprise, protože chápu, že v enterprise musíš potom jako dělat jako proof of concept, zahrnuješ tam jako nějaký presalesáky, máš tam jako víc stakeholderů, který tam jako běhají, je to jako hrozně jako rozsáhlý proces i v rámci toho, že to netrvá samozřejmě třeba 3 měsíce. Ale může to trvat třeba 9 až 12, možná díl nedokážu posoudit. Tak jak jste k tomu vlastně jako přistoupili, protože to je jako do toho sales týmu jako vždycky jako takový jako náraz, ale teď budeme dělat něco jiného, ale znamená to úplně něco jiného, musíme nastavit úplně jinak procesy a budeme to dělat úplně jinak a teď oni na to koukají, protože se to teďka učí něco, že jako 6-7 měsíců dělat a teď to musí dělat zase úplně jinak.
Jo. Hele, máš pravdu, my jsme zatím teda musím říct jako v tom transition procesu, takže nemůžu jako říct, že jsem viděl nějakých x dealů, které bychom jako 12 měsíců zavírali. To zatím jako nemám, ale rozhodně v čem je to jiný, že je do toho zapojených víc lidí, jo, takže techničtí lidi jsou v tom zapojení někde v tom procesu a i jako není vlastně neobvyklé, že i po té komerční straně je tam víc lidí, jo, že jsem tam třeba přijdu tam i já na to jednání, nebo country manažer té dané země, kde to jako klouzujeme a kde máme jako country manažera. Jo, takže rozhodně je v tom zaangažovaných prostě víc lidí. To si myslím, že jako ten hlavní rozdíl. A ano, někteří chtějí jako proof of concept. Je to třeba potřeba nasadit na jejich live data, ukázat jim to. Takže to je taky změna. Ale jinak ten tým si myslím, že se s tím zatím popasovává jako dobře a že by toho měli být jako schopni, jo, se tomu přizpůsobit. Tak.
To je super slyšet, nemusí to být jako obvyklý, ale to, že jsou schopni jako změnit a jít na vlastně na novýho zákazníka pro ně s jedným pricingem, tak je to minimálně v tom mindsetu trošku jako rozdíl, když jsi to prodával.
Jo, a to taky říkáš dobrou věc, no přesně tak, když jsi jako by něco prodával někomu a to je spíš taková psychologická věc, ale spíš si myslím pro juniornější jakoby obchodňáky, že prodávali něco jako za X a teď jim říkáš, prodávejte to za 4x X a přitom je to ta stejná věc.
No to je právě ono, že vlastně to je jako říkáš, ty jim celou dobu hledá, prodávej se za tohle a ty pojď to za 4x, a oni říkají. A teď jako hledají to poměr té ceny, té hodnoty, víš, jak to myslím. A tam akorát já vždycky říkám, že jsme prodávali asi pod hodnotou v tu danou chvíli.
Tak, přesně tak, ale může to pro ně být psychologicky vlastně náročné si říct o tu vyšší cenu. Ale tak to přesto se musíme přenést.
Jak jste s tím jako pracovali, a to je možná poslední otázek, protože ono, jak jsme měli jako ty ICP, tak to mohl být takový jako vlastně defokus. Jak jste to vyhodnocovali například, jak jste říkali, že jsi měl ten free trial a jste jeli a říkali, hele, tak to už dělat nebudeme, že jste to jako zkusili a potom jste jako řekli, hele, to dělat nebudeme, vrátíme se nazpátek, nebo jak tohle vlastně ten proběh jako probíhal?
Jo, my jsme to vlastně iterovali, tak my jsme pořád jako startup byli, jo, my jsme vždycky byli do 30 lidí. A snažili jsme se ty věci dělat agilně, jako jednak vývoj děláme agilně, ale i jakoby v tom salesu, jo. Takže když jsme třeba spustili ten self-onboarding, ten free trial, tak jako opravdu jsme si mysleli, že ty lidi to kompletně, prostě tu journey dokončí sami, většinou, jo. Ale prostě už během prvního měsíce jsme viděli, že se to jako neděje. Jo? Že okamžitě jsme jako skočili na ten hybridní mod a prostě jsme se tomu jako přizpůsobili. Potom jsme zase zkoušeli vlastně ty free triály úplně zakomponovat do toho sales procesu, protože jsme si mysleli, že to je velká výhoda, že budeme moct to těm zákazníkům ukázat na jejich datech, protože něco jiného ukázat demo na demo datech a něco jiného to ukázat na těch zákaznických datech. Takže jsme zase třeba měsíc, dva jeli a prostě jsme třeba 10-15 prospektů jako protáhli tady tím trialem, že jsme vyloženě jim ta data procesovali a až jako do takové míry, že jsme i chtěli, aby oni začali na základě těch doporučení toho našeho nástroje realizovat už jako reálně změny v těch budgetech. A potom to třeba mělo jako hned pozitivní výsledek. Jo. Ale to se nám třeba ukázalo, že to taky není jako dobrý, že by do toho šla spousta času,
jo.
Jako zrealizovat ten proof of concept a ve výsledku to vlastně nezvyšovalo ten conversion rate. Jo,
že to vlastně nepomáhlo jako paradoxně, v tom procesu, abyste se dostali většinu conversion rate, ale
přesně tak.
Trávili jste daleko víc času tou přípravou a potom to vlastně nepřišlo jako mnohem větší.
Takže to byla prostě jakoby špatná hypotéza, nebo hypotéza se nepotvrdila, tak jsme to zase opustili. Jo? A zase jsme se vrátili k tomu, že ten trial prostě dáváme jenom vyloženě, když jako oni si to vyptají a jako minimum moci na tom třeba trvají, to je důležitý zákazník. Jo? Takže říkám, byli jsme malý startup a mohli jsme ty věci rychle vyhodnocovat a agilně jako měnit.
To si myslím, že jako vlastně to, co říkáš, mi dává jako smysl, vidím to, že hlavně je důležitý vlastně se nechytnout jako jedné věci a to pořád neustále jako mlít, ale vlastně jak to děláš, tak to neustále iterovat i v tom salesu, možná v tom marketingu funguje, nefunguje, zahodím a jdu dál a vlastně asi tímhle způsobem nejlíp se dostaneš k tomu správnému modelu, který ti začne dělat a ty čísla a blíží se tomu minimálně začátku trakce nebo minimálně, že začne škálovat asi.
Přesně tak to musí být podle mě v každém startupu. Bavíme se dneska o salesu, ale třeba i v marketingu. My jsme tam taky vlastně vyzkoušeli všechno na světě, co existuje, jo? Jako všechny kanály, všechny taktiky, od jako konferencí, přes nějaké PR-ko, přes to, že jsme organizovali třeba i nějaké roundtables, jo? Někde s nějakýma klientama, nějaké večeře, prostě takové věci. A samozřejmě všechny online kanály, co existují, PPCčka, a porovnávače a affiliate a všechno možný, jo. Takže LinkedIn ads a Facebook ads, prostě všechno, co existuje. A je to potřeba, jo, protože jo. Vlastně jinak nejdeš tu správnou cestu.
To nedostaneš, protože máš samozřejmě spoustu jako věcí, které máš předepsaných, ale z jiných biznisů, které jsou trošku jiný a ono to trošku jiný znamená třeba úplně něco jako jiného v rámci toho ICP, jak mu na to bude reagovat, jestli najdeš tu hodnotu a neustále tu hypotézu, kterou musíš jako procházet, musíš testovat a ono můžeš si říct jako jo, hele, tam to dělají v SASu takhle, uděláme CTRL, ale ta moje zkušenost říká, že to jako vlastně takhle jako
nefunguje. Ne, já chodím i na jakoby SAS konference, i v Česku jsou dobré SaaS konference a potkáváme se s jinými SaaS foundry a C-level lidma, třeba CMOs a tak. A třeba si to sdílíme, se tam dělají tam nějaké prezentace, ale není to často přenositelné, jo, one to one. Většinou to není prostě one to one přenositelné. Každý má tu zákaznickou cestu trochu jinou a může se někde jako inspirovat, že ještě přijde ti něco jako dobrý nápad, co dělá někdo druhý a nějaký element toho můžeš zkusit vyzkoušet a zakomponovat, ale z mé zkušenosti to nejde jako jedna ku jedné převzít.
Za mě je podle mě super závěr. Já moc, Pavle, děkuju za ten rozhovor, že jsme mohli províst a ještě jednou gratulace a ať se vám daří.
Děkuju a ještě jednou zopakuju, pokud kdokoliv bych chtěl se pobavit o M&A nebo i o jiných tématech, třeba vykupování co-founderů, jo, nebo restrukturalizace cap table, nebo jako cokoliv prostě takhle, co jako řeší foundry ve svém startupu, tak hrozně rád. Prošli jsme si různýma věcma, musím říct. Všechny jsme nějak zdárně vyřešili a proto vím, že to může být občas jako opravdu složité, pokud to ještě třeba no. Ten founder nemá jako s kým probrat pořádně.
To si myslím, no. Že jo, a myslím, že když to probere, ono to, jak to říkáme, tak ten founder, když to probere s někým, kdo to zažil a má tu cestu a zná, co za tím je, protože dobře víme, že tam jako strávil toho času jako hodně ty foundry, když je vidíme, jak tomu jako obětujou všechny ty možné věci, tak si myslím, že to má tu přidanou hodnotu. Já už vím o pár founder, který na tebu bude nějakým způsobem se směroval, kde si myslím, že by ta diskuze mohla být pro obě dvě strany zajímavá. Tak, Pavle, díky ještě jednou moc.
Rádo se stalo, díky za pozvání, čau.
Ahoj.
Partnerem tohoto podcastu je Rainet, špičkový CRM systém made in Czech Republic. A pokud chcete vymáčknout ze svého biznesu více, mrkněte na jejich seriál Salesmeister vyjednávání, kde se naučíte lépe vyjednávat a zvyšovat tím přidanou hodnotu pro sebe či vaši firmu. Více na rainet.cz.